რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ, დონეცკელი სეპარატისტები ითხოვენ რუსეთთან რეგიონის მიერთებას. ლიტვაში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა 55%-მა დაუჭირა მხარი მოქმედ პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკაიტეს. საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებით მისი ტურნე სამხრეთ კავკასიაში მიზნად ისახავს მთიანი ყარაბაღის და საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარების ხელშეწყობას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის დონეცკის ოლქში სეპარატისტებმა დღეს დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს და რუსეთს მიმართეს თხოვნით განიხილოს რეგიონის რუსეთთან მიერთების საკითხი. ამ უწოდება შეიცავს განცხადება, რომელიც დღევანდელ პრესკონფერენციაზე წაიკითხა თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა დენის პუშილინმა. მიმართვა ერთ დღეში მოხვა დონეცკში და მეზობელ ლუგანსკის რეგიონებში თვითგამორკვევის საკითხზე ეგრეთწოდებული რეფერენდუმების ჩატარებას. ორგანიზატორები ირწმუნებიან, რომ 11 მაის გამოკითხვებში მონაწილეობდა ელექტორატის დიდი ნაწილი და დიდმა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი დამოუკიდებლობას. უკრაინის მთავრობა და დასავლეთი გამოკითხვებს უკანონოდ მიიჩნევენ. ევროკავშირმა დღეს ახალი სანქციები დააწესა უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით. რუსეთმა, რომელიც უკრაინის დროებით ხელისუფლებას რეჟიმად მოიხსენიებს, კიევს მოუწოდა პირდაპირი მოლაპარაკება დაიწყოს ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქების წარმომადგენლებთან, სადაც სუვერენიტეტის საკითხზე რეფერენდუმები ჩატარდა. ლიტვაში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ამომრჩევლების 55%-მა დაუჭირა მხარი ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტ დალია გრიბაუსკაიტეს. მას აქსომლად ჩამოიტოვა მეტოქეები შრომის პარტიის თავმჯდომარე არტურას პაულაუსკასი და ევროპარლამენტის წევრი სოციალ-დემოკრატი ზიგმანტას ბალჩიდის. თუმცა რა კი გამარჩებულმა კანდიდატმა ვერ დააგროვა ხმების 50%-ზე მეტი, ამიტომ ლიტვაში 25 მაისს ჩატარდება არჩევნების მეორე ტური. გრიბაუსკაიტე, რომელმაც 2009 წელს გაემართა არჩევნებში, პირველი ქალი პრეზიდენტია ლიტვის ისტორიაში. მან განსაკუთრებული პოპულარობა მოიხვეჭა უკრაინის კრიზისის დროს რუსეთის პოლიტიკის მკაცრი კრიტიკის შედეგად. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი აცხადებს, რომ მისი ტურნე სამხრეთ კავკასიაში მიზნად ისახავს მთიანი ყარაბაღის და საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტების მოწესრიგების ხელშეწყობას. ამის შესახებ ოლანდმა ჟურნალისტებს უთხრა ბაქოში აზერბაიჯანელ კოლეგასთან ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ.
Ce sont des démarches
ეს ნაბიჯები და ვიზიტები ვინმეს წინააღმდეგ კი არ არის მიმართული, არამედ მიზნად ისახავს ურთიერთობათა განმტკიცებას ევროპას, საფრანგეთსა და იმ პარტნიორებს შორის, რომლებიც დამოუკიდებლები არიან და თავიანთ განვითარებაზე
ზრუნავენ.
განაცხადა ბაქოში ფრანსუა ოლანდმა. 13 მაისს, ანუ ხვალ საფრანგეთის პრეზიდენტის საქართველოს ესტუმრება და საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდება. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ასევე ოლანდის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და ეკონომიკურ ფორუმზე დასწრება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს ომის უმძიმესი შედეგების დაცლებას. ამ საკითხზე მან ისაუბრა გორის სენტში გამოსვლისას, როცა მოსახლეობას დღეს წარუდგინა შიდა ქართლში კოალიცია ქართული ოცნების მერებისა და გამგებლების კანდიდატები.
ის, რომ საქართველო ამ ომში აღმოჩნდა ჩათრეული და ჩვენი ტერიტორიები დღეს არის დროებით დაკარგული და ოკუპირებული, ის, რომ საკუთარ სამშობლოში დევნილად დიდი ათასობით ადამიანი წინახელისფლების გაუაზრებელი და უგუნური პოლიტიკის შედეგია. ჩვენ ვთვლობთ გატონასწორებული და კარგად გათვლილი ნაბიჯებით. ყველა საერთაშორისო ბერგების გამოყენებით დავძლიოთ ომის უმძიმესი შედეგები.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გორში ამომრჩევლებთან შეხვედრაზე. და ბოლოს, საქართველოში ფარული ჩანაწერების მოპოვებისა და გავრცელების გამო მედია საშუალებების პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას დაუშვებლად მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და სამოქალაქო განვითარების სააგენტო. მათ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 იცავს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Գան Դանիելյանն է, ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվ ռադիոկանը, այս ծրագիրը նախատեսված է վրացահայության համար. Երկորդ պետական այցով այսօր Հայաստանի ժամանում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի առաջնորդները մասնակցելու են հայ-ֆրանսական տնտեսական համաժողովին։ Սերսարքյանի եւ Ֆրանսուয়া Օլանդի մասնակցությամբ Երևանում կբացվի Ֆրանսիայի ազգային հերոս անվանի մարաստեղծ Միսակ Մանուշյանի անվան պուրակը։ Նախագահները կայցելեն նաեւ բացվելիք ֆրանսիական Կարֆուր հիպերմարկետի շին հրապարակ։ Ֆրանսուয়া Օլանդը ցիտերնակաբերդի հուշահամալիրում հարգանքի տուրք մատուցի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հիշեցնենք, որ Կիրակի երեկոյան արդեն Երևան է ժամանել ֆրանսահայ աշխարհաճակ շանսոնյե Շարլազ Դավուրը, օթանավակայում նրան դիմավորել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, իսկ այս երեկո այսօր մարզահամերգային համալիրում նախատեսված է Ազնավուրի մենահամերգը, որին ներկա կգտնվեն Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահները։ Ավելացնենք նաեւ, որ մինչև Երևան ժամանելը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը Երևանից պաշտոնական այցով գտնվում է Բաքվում։ Ադրբեջանական տրենդ գործակալության փոխանցումը Ֆրանսուয়া Օլանդը այստեղ հայտարարել է, թե որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի Ֆրանսիան անելու է ամեն հնարավորը գտնելու խաղաղություն, որը հնարավորություն կտա Ադրբեջանին եւ Հայաստանին կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Իլհամ Ալիևի ուղեկցությամբ Օլանդը Բաքվում ցանոթացել է ֆրանսական լիցեի կառուցման աշխատանքներին, Ադրբեջանի նախագահի Կայքեջի փոխանցումը Ալիևը եւ Օլանդը աիցելել են նաեւ իջեր իր շեհեր պատվաճարտարապետական արգելոց։ Տարածաշրջան այն այցի շրջանակներում Ֆրանսիայի նախագահը լինելու է նաեւ Վրաստանում։ Այժմ լսենք մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը կապված Օլանդի այցի հետ։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդի այցը կոչված է վերահաստատելու հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների սերտ բնույթը եւ դրական ընթացքը։ Այսօր, ինչպես հայտնի է, սպասվում է Ֆրանսիայի նախագահի այցը Հայաստան եւ ազատության խնդրանքով անդրադառնալով Օլանդի այցին նման կարծիք հայտնեց Բրյուսելում գործող Եվրոպական քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Հրանտ Կոստանյանը։
Սովորաբար երկրի պետերի այցելությունները մեծ քաղաքական նշանակություն չեն ունենում։ Քաղաքականությունը վարում է, շարունակվում է եւ այլ քաղաքականությունը, որ եղել է այն հարաբերությունները սերտ որ եղել են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջեւ կշարունակվեն։ Այդ իմաստով այստեղ կտրուկ փոփոխություն ակնկալել չի կարելի։ Խնդիրն առնում է, որ կան սերտ հարաբերություններ, կան մշակութային կապեր, պատմական կապեր եւ այս ընդամենը վերահաստատում է հարաբերությունների սերտաճումը, հարաբերությունների դրական ընթացքը։
Եթե Օլանդի այցը դիտարկենք Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների կոնտեքստում, կարող ենք այս այցը ընկալել որպես մի փորձ թարմացնելու Եվրամիության հետ հարաբերությունները, ասոցիացիան համազայնագրի ստորագրման ձախողումից հետո, հարցրեցինք Կոստանյանին։
Չեմ կարծում, որ այս այցը պիտի մեկնաբանվի Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների համատեքստում։ Սա վերաբերում է Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան եւ Եվրոպական միության հարաբերություններին եւ Ֆրանսիայի դրանում մասնակցությանը, Ֆրանսիան միշտ էլ աջակցել է Հայաստանին եվրոպական կառույցներում, եվրոպական հարթակի վրա եւ դա ամեն դեպքում շարունակվում է նույնիսկ ասոցիացիան համաձայնագրի ձախողումից հետո։ Այստեղ կտրուկ փոփոխություններ չի կարող լինել դրքին Հայաստան եւ Եվրոպական միություն հարաբերությունները այժմ այնքան էլ սերտ չեն, կան խնդիրներ մասնավորապես ասոցիացիան համաձայնագրի հետ եւ Ֆրանսիան շարունակելու իր աջակցությունը Հայաստանին Եվրոպական միության շրջանակներում, սակայն այս հարցը կոնկրետ չեմ կարծում, որ կտրուկ փոփոխությունների առիթ հանդիսա։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահները 1994 թվականի մայիսի 12-ին ուժի մեջ մտած զինադադարի 20-ամյակի կապակցությամբ հայտարարություն են տարածել՝ տարածաշրջանի ժողովրդներին կոչ անելով խորհել անցած 2 տասնամյակի ժառանգության մասին։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է՝ զինադադարի համաձայնագրով ավարտվեց պատերազմը, վերջ տրվեցին նախորդ տարիների ողբերգական բռնություններին և ստեղծվեց խաղաղության տանող բանակցությունների անցկացման հիմք։ Զինադադարի համաձայնագրի շնորհիվ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նոր սերունդը մեծացավ առանց պատերազմի արհավիրքները տեսնելու։ Կողմերը պետք է անեն հնարավորը ապագա սերունդներին նման փորձառությունից զերծ պահելու համար, նշված է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարած հայտարարության մեջ, որը ստորագրել են 3 համանախագահները՝ Ջեյմս Ուորլիքը Միացյալ Նահանգներ, Իգոր Պոպովը Ռուսաստան եւ Ժակ Ֆորին Ֆրանսիա։ Թե ինչ արձագանք կա Հայաստանից այս կապակցությամբ ապակրկին, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը գտնում է, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի ներկայացրած դրույթները, որոնք ընդհանուր առմամբ արտացոլում են համանախագահ երկրների առաջարկությունները, կարող են հիմք հանդիսանալ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման համար։ Ջեյմս Ուորլիքի կողմից ներկայացված հիմնախնդրի անգուցալուծման տարրերը ընդհանուր առմամբ արտացոլում են համանախագահ երկրների առաջարկությունները։ Ինչպես եւ երրանախագահները, մենք շարունակում ենք վստահ լինել, որ վերջին տարիների ընթացքում երրանախագահ երկրների ղեկավարների համատեղ հայտարարություններում ամրագրված դրույթները կարող են հիմք հանդիսանալ հիմնախնդրի տևական խաղաղ կարգավորման համար։ Անդրադառնալով դեսպան Ջեյմս Ուորլիքի մայիսի 7-ի ելույթին, մասնավորապես ասել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ըստ Նալբանդյանի, հակամարտության կարգավորման դրույթները պետք է դիտարկվեն որպես մեկ ամբողջություն, և դրանցից որևիցե մեկին մյուսի նկատմամբ գերակայություն տալու փորձերը անհնարին կդարձնեն հիմնախնդրի կարգավորումը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարը ընդգծում է, որ առանց բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք ներգրավվածության անհնարին է հասնել խնդրի անգուցալուծմանը, հղում կատարելով ամերիկացի դիվանագետի խոսքերին, թե տևական խաղաղության ցանկացած համաձայնություն հաջողված համարելու համար պետք է արտացոլի բոլոր կողմերի դիրքորոշումները։ Ադրբեջանին մեղադրելով հրադադարը շարունակաբար կոպտորեն խախտելու մեջ, Էդվարդ Նալբանդյանը հույս է հայտնում, որ երրանախագահները հանդես կգան վճռական ուղերձ պարունակող հատուկ հայտարարությամբ, և հավելում է. «Կարևոր է բացառել ուժի կիրառումը, դրանով իսկ առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծել բանակցային գործընթացի հաջողության համար»։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ պաշտոնական Ստեփանակերտը մերժել էր Ջեյմս Ուորլիքի ներկայացրած 6 կետերը։ Դեպի անցյալ վերադարձի մասին խոսքն անգամ լինել չի կարող, Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշվել է նրա ժողովրդի կողմից 1991 թվականի անկախության հանրաքվեի ժամանակ ազատ և իրավական կամ արտահայտության միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախությունն ու անվտանգությունը բացառիկ արժեքներ են, որոնք ենթակա չեն որևէ սակարկության», ասված է Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մայիսի 8-ին տարածած հայտարարությունում։ Նույն օրը Ուորլիքի ելույթին արձագանքեց նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, նշելով, թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չի կարող բանակցությունների առարկա լինել, և ուշագրավ մի հավելում անելով, որ Բաքուն համաձայնվել է հակամարտության գոտում խաղաղապահների տեղակայմանը։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանի ներկայացմամբ Ջեյմս Ուորլիքի ասասների մեջ նորություն չկա, և ամերիկյան կողմի այդ նախաձեռնության իմաստն այն է, որ ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին Ռուսաստանին հիշեցվի. Ղարաբաղյան ուղղությամբ արդեն իսկ կան խաղի կանոններ, և Մոսկվան չպետք է այս ուղղությամբ ևս դիմի ինքնագործնեության։
Կալիֆորնիայի նահանգը ճանաչեց Ղարաբաղյան կախությունը, որ քայլը քաղաքական կատակ չէ։ Ամեն ինչ իրար հետ կապված գործողություններ են, ես գտնում եմ, և նրանք ուշագրվածությունի Միացյալ Նահանգներ ակտիվանալ է դրության։
Իսկ մտա վախություն կա, որ Ռուսաստանը կփորձի այստեղ միայնակ։
Իհարկե, իհարկե, միանշանակ հենց նա է, որ Ռուսաստանը կարող է փորձել իր հիմա նոր մոտեցումները դիտաբերի այս տարածքում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախությունից հետո 20 տարի շարունակ անընդմեջ մեր երկրում խոսվում է բարեփոխումների մասին։ Յուրաքանչյուր նոր նախագահ, յուրաքանչյուր նոր կառավարություն անընդմեջ պնդում է նոր բարեփոխումների մասին։ Եվ ահա, մեր երկրում տեղի ունեցող այսօր տեղի ունեցող բարեփոխումների մասին ուշագրավ կարծիք է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանի հետ զրույցում։
Ինչքան բարեփոխում են, այնքան երկիրը կործանվում է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջին նախագահին հանդիպեցին կուսակցության այսօր հրավիրած երիտասարդական կոնգրեսի համագումարի ժամանակ։ Տեր-Պետրոսյանի այցն անակնկալ էր երիտասարդների համար։ Բուրըն ծափողջուներ Լևոն բացականչություններից հետո համագումարն ընդմիջվեց, իսկ հետո այն շարունակվեց դռնփակ, առանց լրատվամիջոցների մասնակցության։ Այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց մի քանի հարց ուղղել առաջին նախագահին, քանի որ այսօր նա եկել էր քաջալերելու հենց երիտասարդներին, Տեր Պետրոսյանին խնդրեցինք կարծիք հայտնել պարտադիր կուտակայինի դեմ բողոքի դուրս եկած երիտասարդների մասին։
Ես ողջունում եմ այդ պահանջը։
Շատ լավ, կարծում եք, որ այսօր մեր կառավարությունը այսպես ճգնաժամ է հայտնվել, որ հենց քաղաքացիների նախաձեռնությունն է այս հարցի լուծում տալու երկրում ստացված։
Ես համաձայն չեմ։
Չեք։
Ոչ, դա ընդհանրում է մի տարժ է, որը անհրաժեշտ տարժ է, իսկ հիմնականը քաղաքական ուժերը պիտի լուծեն։
Իսկ քաղաքացիական նախաձեռնությունը հանրային ճնշմամբ կարող է ինչ-որ բանի հասնել ի վեր։
Առանց քաղաքական ուժերի աջակցության ոչ մի բան չի կարող հասնել։ Քաղաքական ուժերն էլ առանց քաղաքացիական շարժումների աջակցության ոչ մի հաջողություն չեն կարող հասնել։
Դուք մինչև որս կարծես թե կոնկրետ դիրքորոշումը չեք հայտնել, թե պետք հակ հուսակցությունը, հակ խմբակցությունը հայտնել է իր դիրքորոշումը կոնկրետ կուտակայինի հարցում։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այս օրենքին եւ սա շուտ ստեղծված է աղմուկին։
Աղմուկ չի, ես դեռ շարժումն է եւ ճիշտ հարցադրումն է, բայց ինձ համար դա մի մասնակի հարց է դառնում։ Եթե անգամ եթե կուտակայինը լուծեցին իրենց ուզածներով, ժողովրդի ուզածներով, դա ինչ է փոխելու այսօր։ Հազարը կուտակայինի պես հարցնություն ունի։ Դրանով թալանը վերանալու է Հայաստանը։ Արտագաղթը վերանալու է։
Համակարգային լուծում է պետք։
Իմ խնդիրը համակարգն է, ոչ խնդիր ես չունեմ։
Օր նախագահի
ցանկացած այդպիսի հարց որ բարձրացվում, իհարկե լուծումելի է։ Եթե դրանք շատանան, բազմազան դառնան, ավելի զանգվածային դառնան, դա կնպաստի ինձ համակարգային փոփոխությունը։
Եվ ներքին խնդիրները մեր մոտ այսօր կարծես թե շատ են, բայց հիմա նաև արտաքին խնդիրները են կարծես թե նորից առաջանում եւ կոնկրետ
ես այդպիսի բաժանում ընդհանրապես չգիտեմ։ Կա պետություն ներքին ու արտաքինը միաձուլ խնդիրների մի համակարգ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չցանկացավ տարանջատել ներքին եւ արտաքին խնդիրները, վստահեցնելով, որ երկրում առկա բոլոր խնդիրներին պետք է տրվի համակարգային լուծում։ Այդուհանդերձ փորձեցինք պարզել, ինչպես է վերաբերում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի Ղարաբաղյան հակամարտության հնարավոր լուծումների վերաբերյալ վերջին ելույթին։
Ուորլիքի վերջին հայտարարությունը, բայց եւ այնպես, եթե նորից փորձեմ վերադառնալ։
Այդ ասխալ է կարող մարդին, երբ մի անգամ մերժված հարցին դուք փորձում եք նորից վերադառնալ։
Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ իր կարծիքն հայտնելիս ասաց, որ այս իշխանությունների նախաձեռնած ոչ մի բարեփոխման չի հավատում։
Ինչքան բարեփոխում են, այդքան այս երկիրը կործանվում է։
Այլապես
կործանվում է։
Իսկ այս
բոլոր բարեփոխումներ, այսպես կոչված ճակերտավոր կոչվածները ուղղված են այս երկիրը կործանելու։
Մեր հարցին, թե արդյոք Մաքսային միության անդամակցելը նույնպես երկիրը կործանելու ուղղված նախաձեռնություն է, Տեր Պետրոսյանն ասաց.
Այդ թվում նաև Մաքսային միության անդամակցելը հատկապես կարծես թե վերջնորին ավելի հրատապ է դառնում այս խնդիրը։
Այսինքն ես չհասկացա ձեր հարցը։
Այսինքն նրանց նախաձեռնություններից է նաև Մաքսային
միության։ Նրանք չեն նախաձեռնել, նրանք նախաձեռնել էին Եվրոասոցիացիան։
Այո, բայց հետո գնացին
նախայտարակ վիճակում գնացին մտան եւ բան Մաքսային միություն։ Դրանից դուք ինչ եք սպասում։
Իդեպ այսօր ՀԱԿ-ի երիտասարդական կոնգրեսի համագումարի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առանց լրատվամիջոցների ներկայության զրույց է ունեցել երիտասարդների հետ եւ պատասխանել նրանց հուզող հարցերին։
Լավ, այսօր այդ դեպքում երիտասարդներին եկել եք պարզապես աջակցել, թե ինչ որ պատգամ ունեք, խոսք ունեք նրանց ասելու։
Իմ ներկայությունը արդեն ինչ որ պատգամ է, բայց եթե անհրաժեշտություն լինի, պատգամ էլ կլինի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեփոխումները չշրջանցեցին եւ մեր մայրաքաղաքը կամ ավելի ճիշտ մեր մայրաքաղաքի ճարտարապետական դիմագիծը 20 տարի առաջ մեր մայրաքաղաքը բոլորովին այլ տեսք ուներ, հատկապես քաղաքի կենտրոնը, որտեղ դեռ պահպանվել էին 18-ից 19-րդ դարի շենք շինություններ։ Հիմա Երևանում շատ քիչ են դրանք, կամ ավելի ճիշտ գրեթե չկան։ Նորանկախ Հայաստանում դրանցից շատերը պարզապես ոչնչացվեցին, տեղը զիջելով նորակառույց էլիտար բարձրահարկ շենքերին։ Լսենք մեր թղթակից Էլեն Չիլինգարյանին։
Պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող աֆրիկյանների շենքը հնարավոր է պահպանել միայն հանրության ճնշման արդյունքում, ասում են շենքի ճակատագրով մտահոգված ակտիվիստները։ 2006-ին հուշարձանի տարածքը հանրային գերակա շահ ճանաչվեց, իսկ աֆրիկյանների շենքը որպես հանրապետական նշանակության հուշարձան որոշում կայացվեց տեղափոխել, ոչ թե ապամոնտաժել։ Սակայն այսօր շենքը ոչնչացման եզրին է։ Պատճառը տարածքը ձեռք բերած Dwin Holding, հետագայում էլ Millennium Construction ընկերությունների անգործությունն է, որոնք 8 տարիների ընթացքում ընդամենը ապա մոնտաժել են շենքի տանիքը, թույլ տալով, որպեսզի այն աստիճանաբար քանդվի, նշում են ակտիվիստները։ Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյան.
Աֆրիկաների տունը, որը հանրապետական նշանակության հուշարձան շինություն է, նա պետք է տեղափոխվի։ Տեղափոխվել դա նշանակում է այստեղից ապամոնտաժի մեկ ուրիշտեղ վերականգնվի։ Բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ արդեն 8 տարի է այս հուշարձան շինությունը դարձրել են աղբանոց, և ոչ մշակույթի նախարարությունը, ոչ Երևանի քաղաքապետարանը, ոչ էլ պետությունը, կառավարությունը, հետամուտ չի կառավարությունը այդ իր որոշումների։
Մայիսի 9-ի անկային օրվա ընթացքում աֆրիկյանների շենքի հարակից 3-ից 4 ծառերն են հատվել։ Քաղաքապետարանից փոխանցեցին, որ հատման համար թույլտվություն տվել են։ Հիմնավորումը՝ ծառերը պետք է շենքից 5 մետր հեռու լինեն, մինչդեռ աֆրիկյանների շենքի հարակից ծառերը ընդհուպ մոտ էին դրան։ Հարցին արդյոք նոր են նկատել, որ ծառերը 5 մետր հեռու չեն շենքից, քաղաքապետարանի ներգրավցուցիչը հրաժարվեց պատասխանել։ Ակտիվիստները վստահ են, որ սա հող է նախապատրաստվում շենքի քանդման համար։ Մեր քաղաքը նախաձեռնության անդամներ Վարդան Գերավետյան եւ Գևորգ Ղազարյան։
Դե ինձ թվում է մենք արդեն տեսնում ենք, որ հանցագործության հիմնական մասը կատարվել է, բնակելի շենքը բնակիչներից ազատվել է եւ բացի դրանից տանիքը ոչնչացվել է, որ այս շենքը բերվի ինչ-որ խարխուլ կարգավիճակի բերվի, որ ավելի օրենքով, այսպես ասած, հիմնավորված լինի սրա ուրեմն ոչնչացումը։
Փորձում են ինչ-որ փչացած քաղաքական PR-ի լոզունգների ներքո ենթադրենք ինչ-որ ավելի լավ Երևան կամ պահպանենք հինը եւ այլն, հակադարձ քայլեր կատարել, այսինքն փչացնել, քանդել այդ լոզունգների ներքո։
Ակտիվիստները ստորագրահավաք սկսեցին հուշարձանը պահպանելու կոչով եւ պահանջով, նշելով, որ Երևան խմելու ջուր բերած մարդիկ արժանի են, որպեսի իրենց հիշատակը պահպանվի։
Հաթորներ են ստեղծում, նստարաններ պատվիրում, հազարավոր քանակով վերում տեղադրում են, եղնիկներ են պատրաստում։ Մշակույթի նախարարությունը կազմակերպում է, ես իմ ինչ երկիշներին գումար է դուրս գրում։ Եղբայր, մի հատ հուշարձանք վերականգնեք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն ասացի, այսօր այս երեկո գուցեև հենց այս պահին արդեն մարզահամերգային համալիրում ելույթ է ունենում Շարլ Ազնավուրը, իսկ Ազնավուրի հայրը Միշա Ազնավուրը հայտնի է, որ ծնունդով Ջավախքից էր, Միշա Ազնավուրյան, ախալքալակից, և հենց այնտեղից էլ մեկնել է Փարիզ և ամուսնացել Ազնավուրի մոր Եղեռնից Մազապուրց Իզմիրցի քնարի հետ։ Այսօր ահա կրկին նրանց աշխարհահռչակ որդին երգում է Հայաստանը։ Թերևս ոչ մի հայ աշխարհի երեսին այնքան հանրահռչակ կամ աշխարհահռչակ չէ, որքան Շարլ Ազնավուրը։ 10-նորից արդեն 90-ամյակը բոլորող Շարլ Ազնավուրը իսկապես անպատկերացնելի է, թե որքան հզոր ու աննկուն արվեստագետ է, որի դեմ անզոր է անգամ ինքը մեծ ընդունությունը։ Նա իրոք ոչ միայն արվեստի, այլև հայ ու ֆրանսիացի ժողովուրդների հավերժության խորհրդանիշը լինի, ասես իր կերպարով ու իր ձայնով։ Ազնավուրը հեռավոր 1922 թվականին մայիսի 22-ին Փարիզում ծնված ու արդեն մոտ 6 տասնամյակ աշխարհին իր ձայնով ու 1000-ից ավելի իրիս հեղինակած երգերով և 100 միլիոնից ավել իր ձայնասկավառակներով ցնցող Ազնավուրը։ Ես դեռ հազիվ 18-ամյա իմ գավառը լքելով վճռել էի կյանքն ունենալ իմ ափերի մեջ դրված, թեթև սրտով ու աղքատի գիրերով վստահ էի, թե Փարիզը կնվաճեմ անկասկած։ Կարել տվի շքեղագույն դերցակին կապույտ գույնի մի ձեռք հագուստ նորաձև, լուսանկար, նվագախումբ և համերգները հագին իմ տնտեսած փողի վրա իրավունքներ ունեցան։ Ես ինձ տեսնում էի արդեն ամեն ազդի վերևում, իմ հրճակը տարածվում էր ամեն ժամ, արդեն շոյված էի, հարուստ, հիացողներս բազում, իմ նկարներն էին մեկնում, որ ինքնագիրս ունենան։ Ես մեծագույնն էի բոլոր երկիչներից մեծանուն, ոտքի կանգնած ողջ սրահներ ինձ ողջունում կատաղի։ Սրանք իրիս կողմից դեռ անցյալ դարի 50-ականներին գրված իրոք մարգարեական տողեր են։ Իսկապես աշխարհը չի դադարում, մինչև որ նրանք կատաղի ծափարել աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Այսօր կրկին հերթը մերն է։ Այս երեկո մեր մեծանուն հայրենակիցը երկելու է այստեղ Երևանում մարզահամերգային համալիրում, որտեղ ի թիվս այլոց նրան ընդգրելու են նաև Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները, թերևս պատմական մի պահ է, որովհետև Հայաստանում դեռ երբեք Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները միասին չեն ընդգրել Ազնավուրի հրաշալի երգերը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը թերևս ստորգված կլինի յուրահատուկ զգացողությամբ հայ-ֆրանսական աշխարհահռչակ այս ֆենոմենի իդեմս Ազնավուրի ընկալելու յուրօրինակ զգացողությամբ։ Եվ ոչ միայն նրանք իհարկե, Ազնավուրի այսօրվա երևանյան համերգին ներկա երջանիկ ընտրյալները վստահաբար ընկալելու են նրան որպես Հայաստան-Ֆրանսիա անխախտ բարեկամության կենդանի վկայություն, խորհրդանիշ ու հավերժական լեգենդ։ Ես լքեցի կյանքս դժվար, երկրի խորքում, սառն ու խավար, որ աղոթքով գտնեմ երկար ճանապարհը հավերժության։ Երկնքի տակ սայթաքելով, հուսակտուր քրտնած մոլոր, քայլեցի լոկ ճամփի սույսով ճանապարհը հավերժության, գրում է Ազնավուրը։ Նա իսկապես հավերժության լեգենդ է, կենդանի լեգենդ։ Ցեղասպանությունից իրոք հրաշքով փրկված մազապուրց նրա ծնողները, Միշա և Քնար Ազնավուրյանները, հենց Ֆրանսիայում ապաստան գտան ու հանգրվան, ինչպես տասնյակ հազարավոր այլ հայ ընտանիքներ։ 1968-ին հայերեն առաջին անգամ Աբրահամ Ալիքյանի թարգմանությամբ լույս տեսավ Շառլ Ազնավուրի բանաստեղծությունների 120 էջանոց փոքրիկ ժողովածուն, որը մինչև օրս շատերի համար տանը քնքշորեն պահվող մի անգին մասունք է Շառլից, որտեվ առաջին անգամ բացի նրա անմոռանալի ձայնից նաև պարզ դարձավ, թե ինչ է երգում այս հանճարեղ երգիչը։ Իսկ նա երգում էր իհարկե սիրով, իր սպասումների, սրտի, ցնորքների, գեղեցիկ աղջիկների հոգում, մեղմ լույսերի, բոհեմի, կյանքի ու էլի սիրո մասին։ Ահ, Իզաբել, Իզաբել, իմ սեր, իմ սեր, այն ժամանակ 60-ականներին բոհեմը, Իզաբելը, Ավե Մարիան ու մաման նրա ամենատարածված երգերն էին նույնիսկ այստեղ Հայաստանում։
Les journées loin de toi ressemblent à des années. Qui donne?
Այն ժամանակ 60-ականների վերջին, ահա այս գրքի թարգմանիչը, բանաստեղծ Աբրահամ Ալիքյանը, գրքի առաջաբանում հիշեցնում է, որ նույնիսկ ամենաանուղելի հորետեսները ստիպված եղան մի օր ընդունել, որ սա ձայն չէ, այլ խաչված Հիսուսի ողբը, իսկ ֆրանսական երգի ծերունազարդ ասպետը Մորի Շևալեն հաստատում է, այո, Շառլ Ազնավուրը բոլոր ժամանակների երգիչներից առաջինը, համարձակում է սերը երգել այնպես, ինչպես մարդ զգում է այն, ապրում է ու տարապում։ Այն ժամանակ 60-ականների վերջին շատ դժվար էր երևակայել, որ 60 տարի անց մոտ, ահա այսօր այստեղ այս երեկո Ազնավուրը կրկին կերգի սիրո ու աղջիկների գեղեցկության կյանքի հավերժության մասին։ Ազնավուրը թերևս իրոք այն բացառիկն է, ով հենց այս կյանքում, այստեղ իր հավերժության ճանապարհն է անցնում, իր իսկ կենդանության օրոք արժանանալով հավերժության։ Հարյուր տարի առաջ 2 միլիոն հայերի ցեղասպանությունից մազապուրց փրկված ծնողների աշխարհահռչակ զավակը թերևս իրավունք ունի իր իսկ կյանքով մամնավորել իր ժողովրդի հավերժական ճանապարհը։ Նրան է Դենիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։ Այսքան է սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսով ավարտենք մեր հաղորդումը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկովը։ Քան մոյս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
Реклама Ашвица და ოქსე. ცესკოში თავსიღრის ინფორმაცია 73 მუდმივ მოქმედის საოლქო კომისიიდან, სადაც მუშავდება 3700 საარჩევნო უბნიდან შემოსული შედეგები. საარჩევნო კომისიის 50000-მდე სპეციალურად მომზადებული თანამშრომელი უზრუნველყოფს 3 მილიონზე მეტი ამომრჩევლის ნების თავისუფლად გამოხატვას. ცესკო, ჩვენ მითვლით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
Sunshine, sunshine reggae.
twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you, with or without you.
Whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just hop off the keyley and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the keyley and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. And I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the keyley. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the keyley and get yourself free.
spread your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
forget about it. Forget about it.